Sa paghulagway sulod sa una-una o visualizing, mogamit kita sa mga simbolo, hulagway o mga butang nga atong makita sa eskwelahan, balay o diha sa atong komunidad. Iuban dayon kini sa katugbang nga numero. Makatabang kaayo kini sa gitawag nga memory tagging. Dali makatunan sa mga magtutuon ang paghinumdom sa mga butang sumala sa ilang nakita o nasinatian.